Karl Inge Tangen. Jeg en av forkynnerne og pastorene her I menigheten, og har lyst til at vi nå ber sammen. Himmelske far, takk for det du gjorde I Berekets liv. Takk for at du redde mennesker. Takk for at du bryr deg om mennesker. Og vi ber om at denne kvelden også må være en kveld hvor du får fortsette å tale til oss, og redde oss og veilede oss. Takk for at du kjenner oss der vi Takk for at du der vårt to eller tre samlet I ditt navn. Takk for det, Gud. Jeg ber om at du ved din ånd må lede oss, fylle oss og berøre oss denne kvelden. Fortsatt, det ber jeg om I Jesu navn. Amen. Da kan du få lov til å sette deg ned. Og så kan jo jeg da spørre egentlig liksom... Vi snakker jo om hellige handlinger, ulike ting som ofte skjer også I rommet her. Nesten hver søndag I dag skal vi ha nattverd. Det vil stå folk her, så på min venstre side. Din høyre side så vil det stå folk og be for deg. Og det derfor vi også I kveld skal snakke om håndspåleggelse. Og så det muligheter for å tenne lys. Det muligheter for å skrive noen bønnelapper. Da vil noen I menigheten be for det de neste tre ukene. Vi tror også at dette huset... et sted hvor Gud kan handle, og det det vi snakker om når vi snakker om hellige handlinger. Likevel så har jeg lyst til å stille deg det spørsmålet først. Hvis du kom her eller sitter ved siden av noen du kjenner eller trygg på, så kan du godt diskutere og fortelle det. Liksom. Hvis jeg sier ordet håndspåleggelse, hva tenker du på da? Vær så god. Som vi ser her, dere kan jo fortsette denne samtalen nede. Det jo kafé her lenger nede, så I bare at få en til å spandere på det, så kan dere fortsette samtalen da. Men som vi ser, så jo håndspåleggelse I utgangspunktet et ganske allment menneskelig fenomen. Det handler om å skape kontakt, og det handler I noen grad også om å overføre kjærlighet til hverandre ved og ta på hverandre. Samtidig så vil det være sånn at noen har et problematisk og kanskje også smertefullt forhold til håndspåleggelse, fordi det må være frivillig. Vi har vært gjennom noen år hvor MeToo har avdekket at det finnes også former for håndspåleggelse som et allmett menneskelig fenomen, som oppleves krenkende og invaderende. Dessverre det også sånn, at forbønn med håndspåleggelse som jeg skal snakke om I kveld, for noen mennesker, selv der hvor det ikke har vært ment krenkende, har kanskje vært opplevd invaderende. Derfor det viktig for meg å si når vi starter å snakke om dette her, at kirken må være et trygt sted, hvor det å bli bedt for noe som frivillig. Og hvis du vil legge skulderen på noen, det ofte vanskelig. Men å legge hånda på skulderen, det litt lettere. Så må man spørre om lov. Eller så bare legge det som en sånn verdi I bånd, og samtidig så har jeg lyst til å si at dette med håndspåleggelse også handler om at Gud kan overføre sin kraft til oss. Og det jo uttrykt I det Sixtinske kapell I Michelangelos berømte maleri Skapelsen, hvor han nettopp lar Guds finger og menneskets finger tale for når Gud gir mennesket av sitt liv. I Bibelen finnes håndspåleggelse på mange steder, også steder som jeg ikke kommer til å snakke om så veldig mye I kveld. Jeg vil bare kort nevne det, at noe vi faktisk gjorde her I formiddag, at Jesus la hendene sine på små barn, og så velsignet han dem. Det den tradisjonen vi følger I denne kirken. Du døpes på din egen tro og bekjennelse, men du bæres til kirken og blir en del av fellesskapet ved at vi legger hendene på og ber for. Og så finnes det også I Gamle Testamentet noen, kanskje for oss som lever I dag, merkelige tekster, men en av de som veldig fascinerende nettopp når øverstepresten, tror jeg det var, en gang I året skulle legge hendene på en syndebok og overføre folkets synder og sende det bort fra Guds ansikt. Det var noe Gud hadde innstiftet I det gamle Israel for at folket skulle vite at Gud kunne tilgi deres synder. Så håndsforleggelse sånn sett et mangeslunget fenomen, men i kveld skal jeg snakke primært om tre ting. Bønn om helbredelse. Jeg skal snakke litt om det. Så skal jeg snakke ganske mye om bønn om å bli fylt av den hellige ånd, fordi det har vært viktig igjen i denne kirkens tradisjon. Og så skal jeg kort si noe til slutt om bønn om utrustning til noen spesielle oppgaver eller til spesielle oppdrag, hvor også vil se I Bibelen at man blir lagt hendene på og bedt for. Vi skal starte med å lese et bibelord fra Markus evangeliet, kapittel 16. Og der står det altså at han, Jesus, sa til dem, «Gå ut I all verden og forkynn evangeliet for alt Gud har skapt.» Og så snakker han om det som tror og blir døpt skal bli frelst. Vi skal snakke mer om det, dette med tegn som skal følge dem som tror senere. Men der avslutter Jesus med å si at på de syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Og det var en fortsettelse av det som Jesus selv hadde gjort. Du kan ikke lese evangeliene uten å nesten bli overrasket og slått av hvor mye tid evangelistene bruker på å beskrive Jesus som en som helbreder. Det ikke bare ved håndspåleggelse, men det ofte en viktig side av det Jesus gjør. Og her ser vi et sånt nærbilde av Jesus. Det står at en mann som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. Og så sier han, om du vil, kan du gjøre meg ren. Kan du tenke, hvorfor sier han her ren og ikke frisk? Jo, det var sånn at det var visse lover I det gamle testamentet. Det usikkert hvor mye det ble praktisert på Jesu tid, men det var lover. Sannsynligvis fordi lepra var en veldig smittsom sykdom, så var det lover som gjorde at den dagen du fikk diagnosen, kunne du ikke lenger være hjemme, du kunne ikke lenger være en del av en kirke eller synagogen som de hadde den gangen. Ja, ingen ville ta på deg og røre ved deg fordi du har blitt uren. Og folk var redde for å bli smittet. Så det et eller annet med Jesus, det et eller annet med hans forkynnelse, det et eller annet med det han gjør, som gjør at denne spedalske tror at Jesus har med den Gud som beskrives I det gamle testamentet, en Gud for hvem alle ting mulig. Derfor så kommer han til Jesus, og så sier han, hvis du vil, så kan du gjøre meg frisk, du kan gjøre meg ren. Og så synes jeg det sterkt å se at Jesus liksom ikke bare legger hendene på ham, men det står at Jesus ble fylt av med lidenhet med ham. Og så sier han, jeg vil bli ren. Og så gjør Jesus han frisk. Den som på mange måter har vært viktigst I mitt liv med å lære meg å be for syke, var en amerikansk forkynner som het John Wimber. John Wimber var født femte generasjons hedning, men som jazzmusiker som også hadde opplevd mange ting, også narkotikamisbruk, så blir han en kristen, men først kristen I en kirke som ikke trodde på at bønn for syke var noe for I dag. Så det var en lang prosess, men etter hvert så opplevde John Wimber at hundrevis, og kanskje indirekte gjennom Vineyard-kirkene som han plantet, og gjennom alfakursene som han har påvirket, at kanskje tusenvis av mennesker har hatt vitnesbyrd om at det har skjedd noe I livet deres når mennesker har blitt bedt for. Så det mange som ikke har blitt friske også, det skal si. Så en av dem, det var John Wimber selv. De siste årene av livet hans fortsatte han å be for mennesker og se at de ble friske, mens han selv bar på både en hjertefeil og senere andre sykdommer som han døde av. Men kanskje I motsetning til andre vekkelsespredikanter og det som gjorde at John Wimber ble troverdig for meg, det var at han hadde en teologi basert på det nye testamentet om at når Jesus kom, så var Guds rike kommet nær. Og hva Guds rike en svær greie, men vi kan kanskje kort forstå det ved hjelp av den bønnen vi ofte har bedt, nemlig Fader vår, hvor Jesus lærer oss å be, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som I himmelen. Der hvor Jesus var, der skjedde altså Guds vilje på jorden som I himmelen. Og samtidig sier Bibelen at det rike, vi får en forsmak, vi får noen fotavtrykk av det I denne tiden, men samtidig så kommer det ikke fullt ut før det som vi I trosbekjennelse sier at når Jesus skal komme tilbake og opprette en ny himmel og en ny jord. Så vi trenger også, om vi skal be for syke, og som du snart blir skjønne, så tror jeg at alle kristne kan be for syke. Men vi altså, trenger vi å ha både disse nærbildene av Jesus, som viser oss hvordan det når det skjer, når Guds vilje skjer på jorda, som på himmelen. Og så trenger vi det store bildet. Det store bildet som John Wimber selv var en del av, og som han forteller han hadde bedt for et lite barn som kort tid etterpå døde og var helt fortvilet. Så hørte han seg selv tenke, og kanskje var det Gud som visket det. Det bare et spørsmål om tid. Det vi ikke får erfare i denne tiden, vil Gud en dag fullføre når han skaper en ny himmel og en ny jord. Og derfor trenger vi både det lille og det store bildet. Hvordan kan du så, hvis alle kristne kan be for syke og legge hendene på de syke, da handler det ofte om kanskje bare legge hendene på skulderen, eller kanskje på hodet, eller i hvert fall et sted som ikke oppleves invaderende for den som blir bedt for. Det et svært tema, hadde krevd minst en hel kveld. Jeg skal bare kort vise noen prinsipper for hvordan du kan be for syke ut fra en tekst i Lukas evangeliet. Da sier Jesus, og han sendte dem ut, og sier han, når dere kommer inn i et hus, så skal dere først si fred, eller shalom, som en jøde vil si, være med dette hjemmet. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter fram for dere, helbred de syke, og si Guds rike har kommet nær til dere. Og jeg må jo si liksom at det jo liksom, ja, spis helbred de syke i samme setning. Jeg synes det hadde, jeg hadde kjent litt på en viss prestasjonsangst fra den overgangen fra å spise til å be for de syke. Jeg vet ikke, jeg har vært med David André, som redde lovsang, har sagt, jeg bare spist litt, ja, du kan bare gå helt bredd i syke. Vi skal se litt på det, fordi det det handler om for å være avslappet på at, når, og det var det vi lærte oss av John Wimber, at det bare Gud som kan helbrede på denne måten. Så da må vi la Gud være Gud, og så får vi lov til å være mennesker. Og det første vi kan gjøre, det å møte mennesker med vennlighet, møte dem med fred. Helst når jeg ber for folk, så spør jeg om fornavnet. For jeg ønsker, selv om jeg ikke kan spise sammen, å knytte en lang jødisk samtale over bordet, så ønsker jeg å knytte kontakt, etablere kontakt. Og John Wimber sa det så enkelt som at hvis vi kan vise mennesker respekt først, og så kjærlighet, så har vi oppnådd noe stort. Og hvis mennesker så blir helbredet, så er det en bonus. Så kan du legge hendene på dem, hvis du får lov til det, og så kan du be for dem, og etterpå kan du kanskje dele noe. Og det to typer av bønn vi ser i Bibelen. Det ene bønn til Gud. Det den vi kanskje kjenner mest. Det at vi kommer til Gud far i Jesu navn. Og ofte sånn så kan man bli en sånn krampaktig, sånn man ber om noe som kan være så personlig for folk. Men jeg vil selvfølgelig anbefale å be på en avslappet måte. Kjære far, i Jesu navn, nå ber jeg for Kari eller Per. Du ser dette som vondt. Jeg ber far i Jesu navn. Om at du ved din kraft skal helbrede i Jesu navn. Amen. Det en sånn enkel bønn til Gud som Gud kan bruke. Likevel vil du også se i Bibelen at de aller fleste helbredelsene som skjer i evangeliene, men også i apostlenes gjerninger, som kanskje enda mer interessante, fordi det hvordan kirken fortsatte i Jesu helbredelsestjeneste, så skjer helbredelsene ved at den som ber også noen ganger handler og på en måte sier et ord fra Gud. For eksempel vil du se apostlenes gjerninger 3, at Peter og Johannes møter en person som sannsynligvis Jesus også hadde gått forbi, og som spør om en almisse, og så sier han, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir deg i Jesu Kristi navn. Reis deg opp og gå. Og det litt sånn, jeg har ikke gjort det der så mye, men jeg skal dele noen sånne fortellinger om min vandring i dette her, og lang historie kort, så reiste jeg på 90-tallet med noe som heter Team Action. Jeg var i Drammen og opplevde at en person ble helbredet, så etter det så tenkte jeg at dette kunne skjedd mer, og så er det som om jeg liksom sånn får en opplevelse at det to ting jeg skal gjøre. Det ene å bare studere Jesus og prøve å gjøre sånn som han gjør. Og rart nok så overrasket dem, liksom, for det var mye rart som skjedde på den tiden i helbredelsesmøter. Jeg syntes, wow, kan jeg være så vanlig og normal som Jesus, liksom? Det andre, det var litt verre, for da var det litt sånn, ok, du må noen ganger våge å be offentlig også for folk, ikke bare gjemme deg bort og gjøre dette til en privat sak. Så jeg gjorde det neste gang, når jeg var i neste by neste helg. Og da kan jeg love deg at når jeg da sto og ba for en person, kom tilbake til hvordan det skjedde etterpå, da sto jeg der i full offentlighet, og hadde jeg sett alle disse karismatikerne på talerstolen med Jesu navn og være liksom fullstendig selvsikker. Jeg bare sto der og nesten inni meg fortalt skalv som et aspeløv og ba alle bønner jeg hadde hørt fra liksom omtrent det mest forsiktige statskirkebønnen jeg hadde hørt, som var liksom, kjære Gud, la hvis det din vilje til skje til sånn i Jesu navn. Jeg bare fått øye, far ut øye. Nei, det ba jeg ikke, men det var omtrent der. Så noen ganger så det å be for syke også og handle i tro og ta en risiko. Det som viktig at hvis du tar en risiko, det finnes helbredelsespredikanter som har knust høreapparater i tro, og det veldig bra hvis du betaler høreapparatet etterpå, hvis vedkommende ikke blir frisk. Så troen må på en måte risikoen du tar, sånn at den syke ivaretatt. Men så jeg vil jo anbefale å be denne rolige, forsiktige bønnen, far i Jesu navn, men hvis du leser i bibelmaterialet, vil du også oppfatte at det flere måter å gjøre det på. Men det viktigste her, som jeg har lyst til å si, det siste som står der nede. Jeg vil ikke begitt meg ut på en annen måte å be på, uten at du har lært å kjenne den hellige ånds ledelse. Og derfor det også det som de gode nyhetene om den hellige ånd. Det jo nettopp dette her, at når vi møter disse utfordringene som i utgangspunktet for store for oss, for jeg kan ikke helbrede noen, så grunnen til at jeg i frimodighet kan be, at jeg ber i Jesu navn, og at den hellige ånd gitt til alle kristne. Derfor så det også sentralt i pinsetradisjonen å be om at mennesker skal bli fylt med den hellige ånd. Og igjen så det et mønster vi finner i Bibelen som ikke sånn helt fast hele tiden, men vi kan ofte så virker det som Gud også gjør det på andre måter. Men sånn som her i Apostlenes gjerninger så ser vi at etter at de hadde hørt og lot seg døpe til Jesu navn, så la Paulus hendene på dem, og da kom den hellige ånd over dem, og de talte i tunge, står det, og de talte profetisk. Jeg skal se litt på disse fenomenene, men først så må jeg si litt om hvem den hellige ånd for det viktig. Jeg tror den grunnleggende kristne erfaringen, som alle kristne helt uavhengig av kirkesamfunn har vært borti, det denne erfaringen som Paulus sier, at ånden vittner med vår ånd, altså ånden vittner med det vi ofte kaller for hjertet, om at vi Guds barn. Gleden over å få lov til å tilhøre en Gud som har elsket oss til Jesus. Gleden over å ha fått syndene sine tilgitt, og ikke minst gleden over at jeg hans, og hans min. Det kaller Bibelen at Guds ånd vittner med vår ånd, og det den grunnleggende erfaringen som knyttet til å bli en kristen. Så finnes det også erfaringer av det som Jesus sier i Apostlenes gjerninger 1:8. Han sier, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, at dere skal være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Og der kan det være at vi ber flere ganger om å bli fylt av den kraften, sånn at vi kan formidle Jesus til andre. Og første gang dette skjer etter dette løftet på pinsedag. Og da begynte de å tale i tunger. Og da sier jeg, hva tungetale for noe? Da skal jeg starte der vi begynner med å si det som kanskje en overvekte her i kveld, nemlig hvite vestlige middelklassemennesker. Og så skal jeg prøve å forklare litt om på hvilket nivå dette skjer. Jeg startet øverst med bildet av mor og barn, fordi spedbarnspsykologien, og særlig den norske psykologen Stein Bråten, har gjort mye forskning på at det går, at før språket, så kan ikke minst mor og barn kommunisere. Kanskje med ansiktsuttrykk, kanskje med tonefall, men det foregår det som psykologene kaller en affektintuning. Altså en følelsesmessig intuning, hvor jeg får kunnskap som spedbarn, før jeg kan sette ord på det, før jeg kognitivt kan uttrykke det, så får jeg denne intuitive opplevelsen av å være elsket. Og det ligner jo ganske mye på det jeg nettopp leste fra Paulus, om at Guds ånd vittner med vår ånd, Guds ånd vittner i vårt hjerte om at han elsker oss. Og så det altså sånn at noen ganger når vi skal be, så ber vi på dette førspråklige nivået. Vi vet ikke helt hva vi skal be om, og da noen ganger så uttrykkes det, noen ganger med sukk som ikke kan uttrykkes i ord, andre ganger med ord, og det på en måte den grunnleggende bønneformen som jeg vil kalle for tungetale. Det en måte å be på, samtidig så tror jeg det en måte å samhandle med Guds ånd på. Jeg skal være personlig og dele et par erfaringer på hvordan jeg har gått en vandring i dette her. Første gangen jeg opplevde dette, så reiste jeg til en annen kirke enn Philadelphia ute I Bærum. Og kompisen min var litt mer som frimodig. Jeg husker de gikk frem til forbønn, og hun amerikanske dame som ba for dem. Jeg husker han første kompisen min sa, «Manjana, manjana!» Så jeg husker jeg var litt skeptisk. «Er ikke det I morgen på spansk?» tenkte jeg. Men jeg var sånn fyr som måtte sitte I benken, for jeg tørte ikke komme frem. Og så sitter jeg der, og så ber jeg, så opplever jeg kanskje at Guds nærvær opplever at det noe, men jeg tør ikke ta det ut noen sånne greier. Så jeg venter til jeg kommer hjem, legger meg under dyna. Og så sier jeg til Gud, jeg vet ikke om dette her liksom på tungtall eller ikke. Drar dyna nesten over hodet, og så begynte jeg å be denne bønnen til Gud. Med sånne ord som jeg ikke forstod seg. Og så lurte jeg lenge på om dette her egentlig hadde et poeng, om dette egentlig var fra Gud, om det var ting som jeg på en måte fant på selv. Og på en måte så det jo sånn at nå lurer på, det jeg selv som taler? Og det må jeg svare med grunnleggende være, ja, hvem ellers skulle det være? Men grunngreia her at Bibelen sier at ingen kan si Jesus Herre og mene det uten I den hellige ånd. Og det det samme prinsippet her. Hvis du virkelig tror på Jesus og bekjenner han som Herre, ja, da det den hellige ånd I deg som der og inspirerer deg, men det du som sier det selv. Så skjedde det 3 år etterpå, jeg begynte å tro at dette kanskje kunne ha noe med Gud å gjøre. Fordi jeg var leder for noen som heter ungdomsklassen her, og bak her et bønnerom, og jeg kjente sånn indre uro. Jeg kjente liksom sånn uro på at jeg måtte be for noe. Det var etter at jeg skulle be for, så jeg går inn her, og jeg ikke vet hva jeg skal be om da, så går jeg der inne og ber disse ordene som uforståelige. Og etter å ha bedt der en 20-25 minutter, så plutselig så blir det klart for meg at det jeg egentlig nå driver og ber om, det at jeg ber for kvelden I kveld. Eller ikke kveld da, men kvelden den kvelden. Og så endrer jeg litt på det som jeg skulle gjøre den kvelden, for jeg blir minnet om et bibelord, så deler jeg det bibelordet, så treffer det bibelordet rett inn I et menneskes liv og betyr en stor forskjell for deg. Og da tenker jeg, wow, kan dette her være en måte som Gud leder meg og som Gud taler til meg på? Og jeg skal dele litt mer om hvordan det der kan bli en vandring og en måte å leve på etter hvert. Men samtidig så har jeg lyst til å peke på en til, en side som kanskje viktigere med den hellige ånds nærvær. Og det også står fra pinsedagsteksten, der står det «De siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal profetere, og de unge skal se syner, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg I de dager utøse min ånd, og de skal tale profetisk.» Og det som interessant, om jeg går litt tilbake, det at hvis du ser under det barnebildet der, så det at der bildet, om ikke av de aller første pinsevennene, som I hvert fall det stedet hvor pinsebevegelsen ble kjent, nemlig Azusa Street I Los Angeles. Og der var det nok høye bønnerop og en afroamerikansk spiritualitet som var rik på syner, på drømmer, på noen ganger høylytt tungetale. Men der opplevde altså mennesker å sette ord på sin lengsel og sette ord på det å bli fylt av Gud og opplevde også at dette ordet som var her gikk I oppfyllelse. William Seymour, som var pastoren I Azusa Street, var født som slave, og kvinnen som ba for han, introduserte han for denne pinseteologien om å bli fylt med den hellige ånd og tale tunger. Hun var født som slave, Lucy Farrow. Det sies også at Lucy Farrow faktisk som på pinsedag, ved en anledning bevitnet, snakket et ordentlig språk, og så får vi se om det uten at det kan bekreftes helt. Det viktige imidlertid at denne åndsfylden har en funksjon, nemlig at både de små og de gamle skal kunne drømme drømmer. Det som skjer her når profeten Joel, som først sier dette, så det at han drømmer om at ikke bare presteskapet skal eie et monopol på ånden, men at ånden skal utøses over alle, over slaver, over unge, over gamle. Og så har jeg brukt Rolf Grovens bilder her for å illustrere det poetiske. Hva det poetiske? Det profetiske på en måte åndens poesi. Det finnes en teolog som heter Walter Brueggemann, som har skrevet en bok som heter «The Prophetic Imagination». Og han skriver at I det gamle testamentet har vi røffelig sett 2 typer av profeti. Det ene kritikken av det han kaller det kongelige, altså de som satt med makten og hadde herskerdømme. Og noen ganger så ble profetene bare brødprofeter, som det heter, som bare sa det kongen og makten ville. Men noen ganger, som profeten Jeremia, så våget man å utfordre makten. Men jeg fant også en annen side enn denne profetisk-kritiske siden. Og det det han kaller the prophetic imagination, den profetiske forestillingsevnen til å forestille seg en annen verden. Og det det vi ser i den rike profetiske arven i det gamle testamentet. Og det den som også opplevde å slå ned i Azusa Street, og som var en del av denne afroamerikanske spiritualiteten som kanskje sterkest kommer til uttrykk i denne mannens liv, nemlig Martin Luther Kings liv, hvor han hadde en drøm om et nytt Amerika, om en annen verden. Så kan vi si, wow, afroamerikansk spiritualitet, det blir litt voldsomt for oss. Kanskje det likevel verdt å lytte når Gud taler gjennom mennesker, noen drømmer om en ny og annerledes verden. For å ta det fra det store bildet og litt ned i vår hverdag igjen, skal jeg dele litt av min erfaring med å leve på dette her, og det blir på et ganske mye mindre nivå, selvfølgelig. Liksom, hvis jeg sier at det en sånn skala, så liksom, her hverdagen min, og der ute et eller annet sted, så liksom Martin Luther King som har endret historien. Likevel så tror jeg at den samme ånd kan være nær i din hverdag. Jeg har allerede sagt litt om dette her, og for meg så var dette litt sånn overraskende. Noe av det som skjedde etterpå, jeg promoterer ikke svakhet, ikke feighet, men jeg sier at på tross av det, så kan Gud bruke deg. Og det det som jeg lærte av John Wimber, at ja, Gud får være Gud. Og så får jeg være et menneske sånn som jeg med mine svakheter. Men Gud kan bruke deg, han kan også bruke meg, fordi han elsker andre. Du skal få to korte erfaringer til jeg fikk gå i dette, og kanskje også smake på litt av den som Bibelen kaller den profetiske gaven. Det kan være sånn, og så får dere prøve det. Jeg kan ta feil, men jeg står her, jeg ungdomspastor, da, etter en stund etter denne første erfaringen under der, og så har jeg vært i bønn før møtet, og opplever at det finnes en her i dette rommet som lever i fordømmelse, og som bare tror Gud har forlatt henne fordi han har tatt henne bort. Så kjenner jeg, Gud vil bare si til deg, jeg elsker deg. Og så tør jeg ikke si det. Så jeg går frem til mikrofonen. Nå møtet er slutt til at nå skal møtet være slutt. Men hvis du her som fordømmer deg selv for et eller annet, så kom frem og skal jeg be for deg. Jeg relativt safe. Et eller annet. Men den gangen så kommer det frem bare en person og gjett hva som var hennes problem. Og da begynte jeg å tro, wow. Kan det her være en måte som Gud leder meg på? Og det altså det samme. Og så det jo også sånn, at selv om jeg opplever disse tingene, så det jo fremdeles sånn at det ikke sånn at jeg kan høre, komme til Kalinge skal gi deg svaret på alle livets spørsmål. Liksom. Langt ifra. Jeg også en person som fremdeles kan si med Jod Nesbø, Gud en fyr, det vanskelig å forstå. Men jeg har overgitt meg til at når jeg lever i denne ledelsen, og det kan virke til å hjelpe mennesker, så ønsker jeg å være en del av det. Hvordan kan det da bli en del av ditt liv? Jo, det å gjøre disse vanlige kristne praksisene som bønn, som å lytte i Bibelen der Gud taler. Lære å kjenne Guds stemme gjennom den fortellingen som vi møter der. Og så handler det også om å lære å kjenne sin egen stemme som ikke Gud. Noen ganger så det igjen en sånn djervhetsgreie. Jeg hadde gjort dette en stund, så opplevde jeg at jeg ble bedt inn i en statskirkesammenheng. Jeg hadde bestemt meg for at nå skal jeg i hvert fall ikke snakke om helbredelse og sånn. Fordi nå skal jeg bare snakke om dette med det sentraliteten i kristne troen, hvem Jesus og at det evige livet består i å kjenne han. Så kommer jeg opp der, og så plutselig opplever jeg en sånn hjerteminnelse sammen med en smerte i kroppen som vanligvis ikke hadde, som var en sånn ganske sterk smerte i den ene skulderen min. Så skjønner jeg at det en eller annen her som kanskje Gud vil at jeg skal be for som har smerte i skulderen. Det her jo utrolig dårlig timing, Gud. Men så sier hun, som den lokale lederen, kanskje vi skal be for syke, og da sier jeg, ja, for eksempel hvis noen har mot i skulderen, så kan vi be for deg. Og jeg promoterer ikke svakhet her, men det handler også om å forsøke å gå disse stegene i tro. Og samtidig så det sånn at i perioder av livet kan jeg bli sånn veldig sånn, hva sa det Gud liksom? Og da blir du litt sånn svermerisk, så da blir det har ikke vært ille at du liksom bør Jesus, det liksom, det syltetøy, eller det levepost her på skiva. Men Du kan bli liksom for opptatt av det, og derfor det viktig å bli trygg i seg selv. For meg har det vært veldig viktig hele tiden, og innimellom ha en skikkelig harrig kveld med gutta, drikke cola, spise pizza grandiosa, og se på Champions League, og være 100% sikker på at nå taler ikke Gud. Fordi det også handler om å bli kjent med egen stemme. Det handler også om å handle over tid, ofte tross svakhet, ofte tross at jeg kjenner på at jeg bare et menneske og egentlig ikke føler meg verdig til å gjøre dette her, og egentlig noen ganger har lyst til å gi opp, nettopp da, så det noe med å bare fortsette å handle, be for mennesker, ønske det gode for mennesker, forkynne, noen ganger også la seg lede av ånden. I sum så handler dette om hva Jesus beskriver i Johannes evangelium kapittel 5. Han sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre, for det far gjør, det gjør også sønnen, for far elsker sønnen, og viser han det han selv gjør.» Det handler også om å leve i en relasjon til Gud, hvor du lærer å elske Gud, og lærer å elske mennesker, og hvor du er villig til å elske mennesker, ikke bare når liksom det skjer en helbredelse, det skal skje noe spektakulært, for dette tross alt ganske sjeldne ting i mitt liv, noe av det jeg bruker, mesteparten, ikke mesteparten, men mye av min fritid på fortiden å besøke min gamle sykefar som sitter på gamlehjem og langsomt, langsomt viskes ut av vaskulær demens. Det ikke så veldig spektakulært å bruke en halvtime eller 40 minutter på å diskutere hvor skal brillene ligge, skal det ligge den blå eller grønne greia. Men det også en del av å være nær, det også en del av det Gud har kalt oss til å elske. Derfor det altså sånn at når vi legger hendene på og ber, så handler det om å gjøre det som Gud vil. Jeg tror vi skal hoppe over den sliden, og så skal vi gå inn i denne. Denne kirken har en historie og tradisjon, og den som på mange måter grunnleggeren, det som en gang var metodistpastoren, og som ble pinsepastoren T.B. Barat. Og når han ba om å bli fylt av den hellige ånd, og noen fra Azusa Street hadde reist helt til New York for å legge hendene på ham, så sier han, alt ble offret og lagt på alteret, hva det betyr, det skjønner vi av resten her. Berømmelse hvis det var noen, det var ganske ufortjent. Ære, energi, og det var, han var relativt berømt, han hadde... fått musikkundervisning av Grieg og fått malerundervisning av Dahl og var en kjent predikant. Men sier han, ære, energi, tid, mulige evner, familie, alle mine kjære. Jeg tok dem med smerte en for en og la dem igjen, men denne gangen helt på Herrens alter. Hva jeg var, hva jeg kunne bli, mine planer, og de har vært mange, det har visst mine lengster, min framtid. Gud kunne sende meg hvor han ville. Det det egentlig handler om. Ikke om det spektakulære. Det handler om å leve et liv hvor du sier, Gud, du får sende meg der hvor du vil sende meg. Jeg vil, som Frans av Assisi sier, være et redskap for din fred. I den gamle svenske lesesjangen som heter Börja om än en gång i mitt liv, så kommer denne setningen. Jag vill formas av dig. Av ditt heliga bud. Så det handler om altså ikke bare de spektakulære tingene, selv om jeg tror det en plass for det. Jeg tror Gud vil at det skal være en naturlig del av din hverdag. Det handler først og fremst om at hvis vi får legge hendene på deg og be for deg om at den hellige ånd skal fylle deg, så skal Guds hender forme deg gjennom hverdagens liv og gjennom de vanlige hellige handlingene til et menneske som bringer hans kjærlighet gjennom dine hender til andre mennesker. Også når du ber for syke, men også når du bare trøster et annet menneske med dine hender. Det var så langt vi kom. Nå jeg på overtid. Derfor skal jeg, som alle predikanter sier, og jeg skal snart slutte, men jeg skal snart slutte. Det hva vi skal be om. Men jeg kommer ikke til å fortelle historien om Erik Liddell, men poenget med Liddell at han hadde på en måte kjent for å ha gjort to ting i livet. Han gjorde det som var jobben hans, han var idrettsmann, så etterpå ble han misjonær. Og det jeg har lyst til å si i kveld, det at du også går an og legger hendene på deg og be for den oppgaven og arbeidet du står i. Erik Liddell sa, på tross at han skulle bli misjonær, så forteller han søsteren, hvorfor driver du den løpingen hvis du skal bli misjonær? Spørte søsteren, jo, han sier, når jeg løper, så kjenner jeg Guds ild. Det er ikke sikkert alle er så heldige, men kanskje noen av dere, enten du er håndverker eller du er lege. Det er ganske få som er så heldige at vi kjenner Guds ild når vi løper. Men det var en annen sak. Jeg snakker litt fort når jeg blir stresset på slutten. Beklager deg. Poenget er at det kan hende at du kjenner Guds ild. Du kjenner noe at du virkelig lever. Hvis du er håndverker og driver med håndverker, eller om du er sykepleier og pleier mennesker, eller om du er lege og arbeider som lege. Og da tror jeg også at vi kan få legge hendene på deg, så kan vi be om at Gud skal velsigne deg i det arbeidet som er en del av å være med å skape sammen med Gud og opprettholde Guds skapeverk. Så tror jeg også at det finnes en annen side. Den hellige ånd kommer over deg. Det kommer en annen kraft enn bare det som du kan. Det er ikke bare innover, men det kommer en kraft over deg, i deg, som hjelper deg til å dele vitnesbyrdet om Jesus, så at mennesker får oppleve i sitt hjerte at han elsker dem. Det er det oppdraget vi alle er kalt til. Og derfor så skal vi i kveld, også når vi nå, nå skal jeg snart be en bønn, så dere kan komme opp, musikere. Da skal vi be for alle behov. Det er ikke bare sånn at det er syke vi skal be for. Vi kan reise oss opp alle sammen, og så skal vi be. Men her vil det også være håndspåleggelse. Det vil være muligheter for å tenne lys. Det vil være muligheter for å skrive en bønnelapp. Og så er du... Velkommen i kveld, så blir bedt for uansett, med eller uten håndspåleggelse, for absolutt alle behov. Men i kveld vil vi spesielt be for deg som er syk, hvis du ønsker forbønn. Og jeg ønsker også spesielt å be for deg som ønsker å overgi deg til og fylles av den hellige ånd. Og som på en måte kjenner denne litt sånn lengelsen inni deg, som denne som skrev sangen sa. Jeg vil formes av deg. Da vil vi be sammen. Takk, Herre, for at vi får lov til å tro at der hvor to eller tre er samlet, der er du til stede. Takk for at du så mye bedre enn meg kjenner hver enkelt en som er her. Takk for at du kjenner våre lengsler etter å tjene andre. Jeg ber, Herre, om at du ved din hellige ånd må komme og utruste. Utruste de som har lyst til å be for syke. Men også utruste de som står med et annen lengsel på et annet område i livet. Kom, hellige ånd. Kom over oss. Jeg ber om det i Jesu navn. Ber Herre om at du må virke nå. Når vi nå skal feire nattverd sammen. Når vi nå skal be sammen. Kom Herre og gjør din gjerning. I Jesu navn. Amen.